Δεν πιστεύω να θες και εσύ να σε πληρώνει ο Real σε ρούβλια.
Κοίταξε, δεν το είχα σκεφτεί, αλλά τώρα που το
τώρα
λες,
που το λέω,
χρήσιμο είναι να έχεις την άκρη δυο ρούβλια.
Να έχεις δυο ρούβλια, παίρνεις και λίγο φυσικό αέριο για το χειμώνα.
Μη βάζεις ιδέες όμως εσύ. Μη βάζεις ιδέες, ναι, διότι μας ακούνε.
Δεν υπάρχουν αυτά. Σε αυτό το σταθμό, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν άλλοι σταθμοί που...
Το μπόνους, ας πούμε, να είναι σε ρούβλια.
Που να ρουβλίζονται.
Κοίταξε, Βάντος, είναι μεγάλο παιχνίδι τώρα. Πολύ σκληρό μπραντεφέρ. Ο Πούτιν θα δούμε αν πόνταρε σωστά ότι κανείς Ευρωπαίος δεν είναι διατεθειμένος να μείνει χωρίς ρεύμα και υπό αυτή την πίεση οι κυβερνήσεις θα υποκύψουν. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Εμείς καθόμαστε στη
Δευτέρα,
γωνία.
Τη Δευτέρα.
Δευτέρα, πολύ σωστά λες, είναι η σύνοδος των Υπουργών Ενέργειας, αλλά εξίσου κρίσιμη και η απάντηση των Γερμανών το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Η Gazprom τους περιμένει.
Βέβαια.
Έχετε μέχρι τις 10 Μαΐου να το σκεφτείτε. Για να δούμε λοιπόν.
Και εμείς μέχρι τις 22.
Εμείς ό,τι κάνει η Γερμανία, ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι, θα κάνουμε και εμείς. Αν είναι σκορποχώρι, όπως φαίνεται ότι είναι, ο Σόζον αυτό ο θήτο, και ναι, πάρτα τα λεφτάκια να τα μετατρέψεις εσύ, και έχει μείνει και η Gazprom Bank εκτός των κυρώσεων, ακριβώς για να υπάρχει το παράθυρο, και τώρα το βλέπουμε. Αν εμείς λοιπόν πληρώσουν όλοι οι υπόλοιποι, οι εταιρείες ή κάτω από το τραπέζι, εμείς τι θα κάνουμε τώρα, τα παγόνια? Και έχουμε και τον τουρισμό να ξεκινάει. Θα πούμε κι εμείς ανάγκα και θεοί πείθονται. Πόσο μάλλον άνθρωποι. Απλώς για την Ευρώπη θα είναι η τρομακτική ξεφτύλα. Δηλαδή θα έβαλε τις κυρώσεις, έκανε το λιοντάρι και τώρα πάρτα Πούτιν μου, μην μου κόψει το ρεύμα.
Πάντως εδώ είναι σαφές ότι η Ευρώπη πληρώνει το μεγαλύτερο τίμημα από όλους στον πόλεμο αυτό. Πληρώνει μεγαλύτερο τίμημα ακόμη και από την ίδια τη Ρωσία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ισοτιμία ρούβλι δολάριο και ρούβλι ευρώ έχει επανέλθει στα προ-πολέμου ύψη, ενώ ταυτόχρονα τα επιτόκια με τα οποία δανείζεται η Ρωσία, ενώ είχαν φτάσει στο 20% με το ξέσπασμα του πολέμου, έχουν επανέλθει στο 9-10. Μόνο τα επιτόκια στην Ευρώπη ανεβαίνουν.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Βεβαίως να το δούμε και πώς θα εξελιχθεί μακροχρόνια, γιατί η Ρωσία αναμένεται να έχει μια ύφεση της τάξης του 20%. Ελπίζουμε ότι δεν θα φτάσει σε εμάς η ύφεση, ότι θα μείνουμε σε μια ανεμική ανάπτυξη και δεν θα περάσουμε στην ύφεση που και κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το αποκλείσει, έτσι. Τώρα βέβαια έρχονται κι άλλα. Η Μολδαβία σπάει την ουδετερότητα μετά τα χτυπήματα στην Δνηστερία. Στέλνει βοήθεια στην Ουκρανία, όχι σε όπλα, αλλά κάθε είδους άλλη βοήθεια, όπως επίσης και συμμετέχει στις κυρώσεις, που αυτό κι αν είναι για τον Πούτιν κόκκινο πανί. Έρχεται σε εμάς εδώ η Φιλανδή σήμερα, η Πρωθυπουργός, η Σάννα Μαρίν, η οποία και αυτή θα κάνει ένταξη μαζί με τη Σουηδία για το ΝΑΤΟ. Αυτά όλα τώρα δεν δείχνουν αποκλιμάκωση, αντιθέτως δείχνουν τεράστια κλιμάκωση.
Βέβαια να μην αναζητήσω και την ισοτιμία δολαρίου ευρώ, διότι είναι το ευρώ στο χαμηλό πενταετίας. Έτσι, για να ξέρουμε ποιος χάνει στον πόλεμο αυτό.
Ναι, πάντως ο Biden δεν χάνει σίγουρα. Και επίσης και αυτός άλλος που σήκωσε τον πύχη στο Θεό και τώρα δεν έχει LNG για να τροφοδοτήσει τις χώρες, έτσι. Γιατί είναι πολύ ωραίο να λες κόψτε την εξάρτηση από τη Ρωσία, αλλά δεν έχει LNG.
Θα μας στείλει μπουφάν. Έχεις κοιμηθεί με μπουφάν?
Άμα χρειαστεί, τι να κάνει ο άνθρωπος, όλα τα κάνει.
Κάνε μια πρόβα καλού κακού.
Έλεγα μήπως το που φεύγαμε.
Κάνε μια πρόβα καλού κακού. Μπουφάν, κασκόλ και λοιπά. Και από πάνω το πάπλωμα. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με την Κάτια Μακρύ. Μία με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό Γιάννη Ραγκούση, και μία με τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, τον Θεόδωρο Σκυλακάκη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας. Αύριο στις 12 το μεσημέρι η κλήρωση για μια δωροεπιταγή 1.000 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home με τα υπέροχα έπιπλα και ένα δυνατό κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9.000 BTU. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Το Παρίσι είναι ένας προορισμός που πας και ξαναπας. Είτε έχεις ήδη δει την πόλη του Φωτός από κοντά, είτε όχι ακόμα, μη χάσεις την ευκαιρία, γιατί η Κοσμοτέ TV δίνει σε 5 τυχερούς συνδρομητές της ένα ταξίδι για 2, για να δουν από κοντά το μεγάλο τελικό του Champions League. Μπες τώρα στο cosmotetv.gr και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr.
Να σου πω και μέσα σε όλα έχουμε και τον Ερντογάν, έτσι. Πολύ αναβαθμισμένες αυτές οι προκλήσεις του. Δεν ήταν απλή υπόθεση.
Τώρα για να καλέσει τον Τούρκο πρέσβη το Υπουργείο Εξωτερικών και να βγάλει ανακοινώσεις.
Γιατί άσε το θηριώδη αριθμό 168 παραβιάσεις και 23 παραβάσεις. Είναι ότι έκανε παραβάσεις και υπερπτήσεις πάνω από 22 νησιά. Από τα Ήμια, το βλέπα στο χάρτη, μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Και τώρα το μήνυμα είναι βεβαίως ότι κλείνει όλα τα υπόλοιπα μέτωπα. Αίγυπτο, Ισραήλ, πηγαίνει παρακαλώντας, αλλά δεν θέλει να κλείσει το δικό μας. Το αφήνει ανοιχτό, διατηρεί τις αξιώσεις του. Και κάναμε λάθος, γιατί βάζω και τον εαυτό μου μέσα, όσοι λέγαμε ότι θα είναι ο διαπραγματευτής και ο ειρηνοποιός και θα ξεχάσει εμάς τουλάχιστον για το καλοκαίρι. Όχι, αντιθέτως, δείχνει ότι καθόλου δεν το ξεχνάει.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με την Κάτια Μακρύ, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Ραγκούση. Χρόνια πολλά.
Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά και σε εσάς και στους ακροατές μας και ακροατριές μας.
Τώρα, διάβασα ότι σήμερα ο κύριος Τσίπρας, κύριε Ραγκούση, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Βερβεσό, ο οποίος προτίθεται να καταθέσει μαζικές αγωγές για τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Συστήνεται στους πολίτες να κινηθούν δικαστικά?
Κοιτάξτε, κύριε Μακρύ, είναι μια πρωτοβουλία που έχει ανακοινώσει ήδη ο κύριος Βερβεσός ότι θα αναλάβει ως δικηγορικός σύλλογος, γιατί προφανώς θεωρούν ότι υπάρχει νομική τεκμηρίωση και έρισμα για μια τέτοια αξίωση, και είναι προφανές ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του, ειδικά σε περιπτώσεις τέτοιες που η αλήθεια είναι ότι φέρνουν πάρα πολλούς ανθρώπους σε απόλυτο οικονομικό αδιέξοδο οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος όπως διαμορφώνονται από τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Και προφανώς εμείς είμαστε τοποθετημένοι από την πρώτη στιγμή υπέρ της προστασίας των οικοκυριών αλλά και των παραγωγών και των επιχειρήσεων. Δεν είναι μόνο δικηγορικός σύλλογος, όλοι έχετε διαβάσει όπως διαβάσαμε και εμείς και την αντίδραση των βιομηχανιών που έχουν έτσι μια ενεργοβόρο δραστηριότητα, την αντίδρασή τους για το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία προστασία και ουσιαστικά είναι και αυτοί εκτεθειμένοι σε μια, ας το πούμε έτσι, απαράδεκτη πρακτική που ουσιαστικά μεταφέρει όλο το κόστος της χονδρικής πάνω στον τελικό χρήστη, είτε είναι ιδιώτης και νοικοκυριό.
Τι προτείνετε συγκεκριμένα, κύριε
Υπουργέ?
Δηλαδή, τι πρέπει κατά τη γνώμη σας να κάνει άμεσα η κυβέρνηση για το θέμα των λογαριασμών του ρεύματος?
Έπρεπε να σας το πω το πιο σημαντικό. Έχουμε πει πολλά πράγματα, κύριε Χατζηνικολάου. Έπρεπε να έχει πορευτεί μαζί με την Ισπανία και την Πορτογαλία. Και ένα μείζον ερώτημα, πολιτικό ερώτημα για τον κύριο Μητσοτάκη, είναι γιατί δεν πορεύτηκε μαζί με την Ισπανία και την Πορτογαλία στο τελευταίο Συμβούλιο Κορυφής, όταν εκεί οι δύο χώρες της Ιβηρικής κατάφεραν και απέσπασαν την έγκριση της Κομισιόν για να θεσπίσουν εξαιρετικά μειωμένες τιμές για τους καταναλωτές τους. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μέγα ερώτημα γιατί το έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης.
Κύριε Ραγκούση, η απάντηση της ίδιας της Κομισιόν ότι αυτές οι δύο χώρες εξαιρέθηκαν γιατί έχουν ελάχιστη διασύνδεση με τους αγωγούς φυσικού αερίου, δεν σας ικανοποιεί?
Όχι, δεν μας ικανοποιεί, γιατί αυτή δεν είναι μια απάντηση της Κομισιόν στην προσπάθεια που ενδεχομένως θα είχε κάνει ο κ. Μητσοτάκης, κυρία Μακρύ, να πορευτεί μαζί με την Ισπανία και την Πορτογαλία. Αν είχε πορευτεί μαζί τους, αν είχαμε υποβάλει και εμείς αντίστοιχο αίτημα και είχαμε εισπράξει αυτή την απάντηση, θα μπορούσαμε, ξέρετε, να το συζητήσουμε και να πούμε ότι έχει δίκιο. Προφανώς άδικο θα λέγαμε ότι έχει Κομισιόν κλπ. Εδώ το θέμα το μεγάλο είναι ότι έχουμε έναν Έλληνα πρωθυπουργό, ο οποίος όταν δύο μεγάλες χώρες που έχουν κοινά χαρακτηριστικά οικονομικά, ευρύτερα οικονομικά χαρακτηριστικά με τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας, κινήθηκαν σε αυτήν την κατεύθυνση, ο ίδιος δεν κινήθηκε. Και δεν έχει δώσει καμία εξήγηση για αυτό το πράγμα. Εχθές λοιπόν απέσπασαν αυτή τη μεγάλη έκπτωση με την έγκριση της Κομισιόν Ισπανία και Πορτογάλοι, και εδώ ο κ. Μητσοτάκης τον ακούμε να λέει ότι θα περιμένει να δει αν θα αποφασιστεί κάτι από τις ενιαίες αποφάσεις που θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο επόμενο Συμβούλιο Κορυφής για να δει τι θα κάνει. Λοιπόν, είναι μέγα το ερώτημα. Και η απάντηση λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, στο ερώτημα μου κάτι, τι θα κάναμε, επειδή πολλά μπορώ να σας πω έτσι και για τη φορολόγηση των κερδών και για τη θέσπιση των χαμηλότερων φορολογικών. Εγώ θα σας πω ένα και σημαντικότερο και πιο επίκαιρο, και επειδή δεν είναι και θεωρητικό, ξέρετε. Γιατί τα άλλα θα μπορούσε να πει κανείς α ή β, αν και πολλές άλλες από τις πολιτικές που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη γνωστή εργαλειοθήκη τις έχουν και αυτές εφαρμοστεί. Και φορολόγηση των υπερκερδών έχει εφαρμοστεί, και μείωση των φορολογικών συντελεστών και παρεμβάσει στην αγορά έχουν εφαρμοστεί από πολλές χώρες. Αλλά ας το πούμε το πιο πρόσφατο και πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, που εκθέτει, επαναλαμβάνω ανεπανόρθωτα, τον κύριο Μητσοτάκη, είναι γιατί δεν πορεύτηκε μαζί με τον κύριο Κώστα και με τον κύριο Σάντσεθ όταν εκείνοι κινήθηκαν σε αυτή, όπως αποδείχθηκε, εξαιρετικά αποτελεσματική κατεύθυνση που αποφάσισαν.
Τώρα, αυτό που λέει η κυβέρνηση για τη θέσπιση πλαφών στην τιμή της χονδρικής, είναι αυτό που ζητάτε κι εσείς?
Ναι, αυτό που ζητάμε είναι αυτό που πέτυχαν ήδη οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι, και είναι αυτό το οποίο ξαναρωτάμε, γιατί δεν έχει επιβληθεί στην Ελλάδα, γιατί δεν έχει πορευτεί σε αυτή την κατεύθυνση εδώ και καιρό και η ελληνική κυβέρνηση, κυρία Μακρύ.
Ναι, η απάντησή τους, βεβαίως, συζητώντας με τα κυβερνητικά στελέχη και εδώ στο ραδιόφωνο, λένε ότι αυτό έχει ένα κόστος 4-5 δισεκατομμύρια και πρέπει να μας επιτρέψουν να το εξαιρέσουν από το έλλειμμα, ώστε η οικονομία μας να μην πάει σε αρνητικό πρόσημο.
Μα αυτό δεν έχει, αυτό δεν είναι που λένε, είναι παντελώς ανακριβές, γιατί η απόφαση για να μειωθεί, δηλαδή ουσιαστικά τώρα μην κουράζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες, για να εξαιρεθεί το φυσικό αέριο από τον καθορισμό της τιμής της μεγαβατόρας, γιατί περί αυτού πρόκειται ουσιαστικά, αλλά μην μπερδεύουμε τον κόσμο, η απόφαση να μειωθεί στο μισό το κόστος της μεγαβατόρας δεν έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος. Δεν πληρώνει τίποτα το ελληνικό δημόσιο γι' αυτό.
Εκτός αν επιδοτήσει, τους προμηθευτές, αν το κάνει με άλλο τρόπο, και άλλο πληρώνει το δημόσιο.
Καλά, δηλαδή θα πάνε να πληρώσει την εσχροκέρδεια, την πληρώνει που την πληρώνει. Αυτό εννοούν, αν εννοούν αυτό, να το πούν καθαρά. Όμως οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι δεν το κάνουν αυτό. Απλώς κατεβάζουν την τιμή στο 50% του ύψους που είχε αυτή πριν την απόφαση και την έγκριση που πήραν από την Κομισιόν. Και επαναλαμβάνω λοιπόν ότι αυτός ο δρόμος που ακολούθησαν και εφαρμόζεται από χτες, δρομολογήθηκε να εφαρμοστεί από χτες επίσημα για την Ισπανία και την Πορτογαλία, δεν έχει καθόλου δημόσιο. Μηδέν, όχι 4 δις που λένε ψευδός. Είναι ψέμα αυτό το πράγμα.
Τώρα δεν μου λέτε, αν οι χώρες ελεύθερα αποφασίσουν η καθεμία, γιατί φαίνεται ότι η Ευρώπη δεν βρίσκει κοινή γραμμή, θα το δούμε βεβαίως και τη Δευτέρα στη Σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας. Αλλά αν οι χώρες αποφασίσουν η καθεμία μόνη της τι θα κάνει, αν θα πληρώσει σε ρούβλια προκειμένου να μην κοπεί η παροχή φυσικού αερίου ή όχι, εμείς τι στάση πρέπει να κρατήσουμε, τι πρέπει να κάνουμε, να πληρώσουμε σε ευρώ που θα μετατραπούν σε ρούβλια?
Καταρχάς, εάν τυχόν τώρα μετά από όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διασφαλίσει μια κοινή και νέα στάση για όλα τα κράτη-μέλη σε αυτά τα θέματα, που στο τέλος είναι και συνέπειες αποφάσεων που από κοινού έχουν ληφθεί για το εμπάργκο στη Ρωσία, το δικαιολογημένο και σωστό εμπάργκο κλπ. Όλα αυτά τα μέτρα, τότε ζήτω που κάει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να σας το πω απλά,
αυτό
κυρία Μακρύ. Δηλαδή, αν μετά από όλα αυτά οι Ευρωπαίοι πολίτες δουν μπροστά τους μια Ευρωπαϊκή Ένωση που σηκώσει τα χέρια ψηλά και αφήσει το κάθε κράτος μέλος να αυτενεργεί, τότε πραγματικά θα είναι μια απαράδεκτη εξέλιξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν θα είναι η πρώτη φορά, κύριε Υπουργέ, που θα το δούμε να συμβαίνει.
Έχετε δίκιο, κύριε.
Απλώς είναι κρίσιμες οι στιγμές.
Ακριβώς, και θα είναι ίσως η πιο αδικαιολόγητη περίπτωση αν κάτι τέτοιο συμβεί. Γιατί επαναλαμβάνω ότι αυτή η αντίδραση της Ρωσίας είναι μια προφανής αντίδραση που επακολούθησε τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επαναλαμβάνω σωστά λήφθηκαν, γιατί δεν μπορούσε να μείνει χωρίς αντίδραση όλη αυτή η αθλειότητα που έχει διαπράξει η Ρωσία και ο πρόεδρος Πούτιν με την εισβολή στην Ουκρανία. Αλλά από την ώρα λοιπόν που αυτό έχει συνέπειες, πρέπει η απάντηση προφανώς να είναι ευρωπαϊκή. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν πάρουμε το δυσμενές και αρνητικό σενάριο ότι δεν κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα πρέπει και η κυβέρνηση να πάρει κάθε δυνατό μέτρο ώστε να διασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια της χώρας. Γιατί θα ήταν αδιανόητο μετά από όλα αυτά, που οι Έλληνες παρακολούθησαν και διάφορες αποφάσεις, που πήρε ερήμην όλου και των κομμάτων και του κοινοβουλίου και του ελληνικού λαού. Και ο Μητσοτάκης, σας θυμίζω, ας πούμε, την απόφασή του να στείλει όπλα με το καλημέρα στην Ουκρανία. Αν λοιπόν μετά από όλα αυτά οι Έλληνες πολίτες δουν και τις δραματικές συνέπειες σε αυτό το επίπεδο τροφοδοσίας της χώρας με ενεργειακούς πόρους, συγκεκριμένα φυσικό αέριο, τότε και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πει κανείς ότι θα έχουμε μια απαράδεκτη και δραματική εξέλιξη.
Να έχουμε και ένα σχόλιο σας για τις χθεσινές παραβιάσεις στο Αιγαίο. Φαίνεται ότι ο Ερντογάν όχι μόνο δεν χαμηλώνει τους τόνους, αλλά μάλλον αναβαθμίζει την τακτική των προκλήσεων.
Ναι, και όπως πολύ σωστά σχολιάζατε προηγουμένως, και συμφωνώ απόλυτα, και μάλιστα σε μια στιγμή που τον βλέπουμε να κλείνει μια σειρά από κρίσιμα μέτωπα που είχε ανοίξει στο παρελθόν, είτε με το Ισραήλ είτε με αραβικές χώρες κλπ. Κύριε Χατζηνικολάου, προφανώς είναι μια απαράδεκτη εξέλιξη και καλώς αντιμετωπίζεται έτσι με αναβαθμισμένο τρόπο από την Ελλάδα. Απ' τη μία, απ' την άλλη όμως, βλέπετε τώρα, στην πολιτική το λέμε πάντοτε και πόσο μάλλον στην εξωτερική πολιτική, τα αποτελέσματα μετρούν. Λοιπόν, αν κάτσουμε να δούμε τα αποτελέσματα όλων των χειρισμών που έγιναν από την ελληνική κυβέρνηση από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, είτε στο πεδίο το οικονομικό που συζητούσαμε προηγουμένως, είτε στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με το πώς πάνε τα πράγματα με την Τουρκία, πόσο έχει αναβαθμιστεί η Τουρκία ή πόσο έχουμε εμείς αναβαθμιστεί, που δεν έχουμε δυστυχώς αναβαθμιστεί και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι τα συμπεράσματα που έχουμε να βγάλουμε, αν κρίνουμε από τα αποτελέσματα, είναι πάρα πολύ αρνητικά. Όσα τα αποτελέσματα για τους χειρισμούς που έγιναν από την ελληνική κυβέρνηση από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Τι διαφορετικό μπορούσε να γίνει, κύριε Υπουργέ?
Νομίζω, κυρία Μακρύ, ότι έχουμε τονίσει πολλές φορές, έχουμε και μάλιστα με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, σας το ανέφερα και εγώ προηγουμένως, ένα πολύ ιδιαίτερο παράδειγμα είναι, ας πούμε, που σίγουρα έπαιξε ένα ιδιαίτερο ρόλο για το πώς τοποθετήθηκε η χώρα μας στον πόλεμο. Αυτό ήταν η απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη, ερήμην ακόμη και της κυβέρνησής του και του κοινοβουλίου, θα έλεγα ερήμην της κυβέρνησής του, γιατί δεν συγκλήθηκε κανένα κυβερνητικό όργανο, να στείλει όπλα με το καλημέρα στην Ουκρανία.
Καλά, τώρα ξαναγυρνάμε βέβαια σε μια παρελθοντική συζήτηση πριν από δύο μήνες. Την κάναμε αυτήν,
ναι,
αλλά όλες οι χώρες
όμως
της Ευρώπης, και μάλιστα τώρα στέλνουν και βαρύ οπλισμό. Έτσι.
Όχι.
Και η Γερμανία στέλνει βαρύ οπλισμό. Πολλοί στέλνουν βαρύ οπλισμό. Θα ήμασταν αυτοί οι οποίοι δεν θα στέλναμε και θα κάναμε την τακτική της Τουρκίας? Μένουμε στα μετόπισθεν.
Η απάντηση, κυρία Μακρύ, είναι ότι δεν στείλαν όλες οι χώρες οπλισμό. Πολλές χώρες έμειναν. Άρα όχι όλες. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, πολλές χώρες έμειναν στην ανθρωπιστική ή στο μη θανατηφόρο οπλισμό. Γιατί ξέρετε, ο στρατιωτικός οπλισμός, αν είναι να στείλεις, είναι και τα κράνη. Είναι και τα λεξίσφαιρα γυλαίκα. Λοιπόν, είναι άλλος οπλισμός αυτός και άλλο σήμα δίνει αυτός ο οπλισμός και άλλο σήμα να στείλεις τα θανατηφόρα όπλα που αποφάσισε, επαναλαμβάνω προσωπικά, ο κ. Μητσοτάκης να στείλει. Αλλά η απάντησή μου ήταν αυτή και παρελθοντολογική, γιατί ήταν τέτοια η ερώτηση. Και εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά ότι ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις όλοι κρίνονται από τα αποτελέσματα. Αν βάλουμε λοιπόν τα αποτελέσματα σε όλους τους κέριους τομείς κάτω, φοβάμαι ότι θα είμαστε στην πολύ δυσάρεστη για τη χώρα μας και τα εθνικά μας συμφέροντα θέση να διαπιστώσουμε ότι δεν είναι καθόλου καλά τα αποτελέσματα σε κανένα επίπεδο.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλή σας ημέρα, κύριε Ραγκούση. Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.